Лука, 5-ші бас. Күнлердің бірінде халқ Исады құрсап алып, Алладың сөзін тыңламаға йылған заманда, ол Генисар көлдің қасында тұра еді. Ол көл шетінде тұрған екі қайықты көрді. Балықшылар қайықлардан түсіп, йылымларын жуып тұры еділер. Сол қайықлардың бірісіне Шимондықына кірді. Шимонға яғадан біраз таймаға тіледі. Соң олтырып, халқты үйретіп баслады. Айтып құтылғаннан соң Иса Шимонға: «Терен еріні юзіп бар да, балық ысламаға йылымларды тасла», деп тіледі. Шимон оға: «Устаз, біз түн бойы ислеп шықтық, тек бір зат та ыслай алмадық. Кенемді сенің сөзіңді етіп, йылымларды таслайым», деді. Сөйтіп еткенен соң олар сансыз балық ысладылар, әлі йылымлары да ертіліп басладылар. Басқа қайықтағы йолдасларына келіп ярдам етсінлер деп ымладылар. Олар да келіп қайықты балыққа толтырдылар. Соң олар ауырлықтан батып та басладылар. Оны көргенде Шимон Петер Исадың аяғына йығылып: «Рабби, меннен кет, неге десе мен күнәлі кісімен», деді. Ол ем оның янында болғанлардың бәрісі сол шақлы балық түскеніне сейірсінділер. Шимонның йолдасларын, Зебедей ұлларын Яқуб пен Яхияды да солай оқ сейірсіну биледі. Сонда Иса Шимонға: «Қорқпа, бүгіннен алып сен балық ыслағандай адамдардың көңілін аулаяқсың», деді. Балықшылар екі қайықты яғаға тартып шығардылар, бәрі затларын қалдырдылар да Исадың артынан ерділер. Иса шаһарлардың бірінде болғанда ауыр тері маразы болған адам келді де оның аяғына йығылды, ем ялбарып тіледі: «Бейім, егер сүйсең, мені тазаламаға боларсың». Иса қолын созды, оға тигісті де айтты: «Сүйемен, тазалан». Сол сәтле оннан маразы тайды. Иса оға: «Мұның ақында біреуге де айтпа, тек барып дін құлықшысына көрін. Тазаланғаның үшін Мұса пайғамбар бұйырғандай құрманлық шал. Соны ман әдемлер алдында сау болғаныңды шаатларсың», деп бұйырды. Кенемді оның хабары көптен көп халқ арада яйлатаған еді. Әдемлер қойылып, оны тыңлар, ем өз маразларынан емленер үшін келетаған болдылар. Иса болса, аулақ ерлерге кетіп, Аллаға дуа ете таған еді. Бір күн Иса үйрете таған вақытында Галилея мен Юдеядың, ем Иерусалимнің әр жерлерінен келген парисейлер мен Таурат ұстазлары да олтырып тұрғанлай, ауырғанларды Рабидің оға берген күші мен сау ете таған еді. Міне сонда кім еседі біреулер паралич соққан маразлыды төсегі мен көтеріп келіп, үйге кіргізтпеге Исадың алдына салмаға шалыстылар. Амма адамның көпілігінен кірмеге йол таппай, үйдің төбесіне мініп, оны аштылар. Оннан ауырғанды төсегі мен ортаға Исадың алдына түсірділер. Иса олардың оға ынануларын көріп, сол адамге: «Күнәларың кешірілген», деді. Дін әлімлері мен парисейлер: «Асылық еткен бұ кім екен? Бір Алладан басқа күнәларды кім кешірмеге болады?» деп өз ара ойластылар. Иса олардың ойлағанларын аңлап, оларға явапқа айтты: «Ақылыңыздан сондай ойларды неге өткіресіз? Не зат еңіл айтпаға, күнәларың кешірілген, яде турда юр?» «Міне солай, сіз білмеге керексіз. Адам ұлының ер үзінде күнәларды кешірмеге де қуаты бар». Соң ол ауырған кісіге: «Саға айтаман, тур, орныңды алып, үйіңе қайт», деді. Ем ол сол сәтлей тұрды, олардың алдында ятқан орнын алды, Аллады даңқылап үйіне қайтып кетті. Бәрісі де сейірсінділер, Аллады даңқыладылар. Ем қорқуға түсіп: «Біз бүгін қайдай құзырлы ісілерді көрдік», деп айттылар. Оннан соң Иса тысқа шықты. Ем ясақ елатаған жерде олтырған Леви атлы ясақшыды көрді. Оға: «Менің ызымнан кел», деді. Ем Леви болғанын қалдырып, тұрды да оның ызынан барды. Леви өзінің үйінде Исаға сыйлау зияпет етті. Зияпетке көп ясақшылар да, басқалар да бірге йылдылар, аз су ішіп олтырдылар. Парисейлер мен дін әлімлері сөйлесіп, Исадың соқталарына: «Сіз не үшін ясақшылар ем күнәлілер мен бірге еп ішіп олтырасыз?» деділер. Иса оларға явапқа: саулығы болғанларға туу, а маразыларға емлеуші керек болады. Мен туврашыл деп саналғанларды туул, а күнналыларды тевбеге шақырмаға келгенмен, деді. Олар Исаға, Яхьядың соқталары да, парисейлердікі де тез-тез ораза тұтып дуа етеділер, а сеніклер неге еп ішіп тұрадылар, деділер. Оларға Иса, күйеу тенглерінің қасында тұрғанда, оның тойында оларға ораза тұтыңыз деп бұйырмаға боларсыз ба? Амма күйеуді олардың арасынан айырайақ күнді келейік. Сонда сол күнлерді олар ораза тұтарлар, деп яуыплады. Онымен бірге Иса оларға табарық айтты. Еш біреуді яңы кейімінен ямаулық ертіп алып, ескі кейіміне ямамайды. Ямаса, ол яңы кейімінде ертар. Ескі кейіміне де ямауға ярамас. Біреуді яс шағырды ескі тулықларға қоймайды. Қойса, яс шағыр тулықларды тесер. Өзі де ағып төгілер, тулықлар да әлік болар. Йоқ, яс шағыр яңы тулыққа құйылмаға тиесілі болады. Еш біреуді ескі шағырды ішкенде, яңы шағыр тілемес. Неге десе, ескі шағыр игі деп айтар, деді.